Blaðsíða 59. Árið 1938 sló innrásin frá Mars eftirminnilega í gegn í Bandaríkjunum. Sagan var þá flutt sem útvarpsleikrit sem var svo trúverðugt að fjöldi manna hélt að raunverulega innrás Marsbúa væri að ræða. Mikil skelfing greip sig, leikstjórinn Orson Welles neyddist til að biðjast opinberlega afsökunar. Í hugsunarblöðru stendur. Verur frá öðrum hnöttum hafa haft mikil áhrif á rithöfunda og kvikmyndagerðafólk. Nefndu nokkrar bækur eða kvikmyndir sem þú manst eftir þar sem geimverur koma við sögu. Verkefni. Úps. Þú gengur fram á Marsbúa eins og honum lýst í textanum hér til hliðar. Hann eða hún ný lent á jörðinni. Hvað það fyrsta sem þú segir? Hver eru fyrstu orð Marsbúans? Semdu samtal eða teiknimyndasögu milli þín og Marsbúans.